tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah podcast Aman. Sejibir dan juga Luke. Apa khabar Luke? Luke baru pulang ke Malaysia daripada percutian.
Khabar baik. Baru je 2 hari pulang dan masih lagi sedikit jet lag dan body clock masih lagi di negara orang. Jadi macam inilah kita bagi tolong orang. Tadi kita cadang nak rekod ni pagi. Aku tak terbangun. Najib dah tunggu dekat dalam Zoom ni lama gila. Last kali dia keluar aje dan kita terpaksa tunda sehingga rekod ni petang.
So kita buat recording ni pagi, lepas tu malam aku pula nak pergi terbang kerja. Biasalah kehidupannya, mencari duit. Okay, episode pada kali ini banyak benda kita nak fokus kan. Macam biasalah dekat Aman sini, pelbagai benda yang dipaparkan dan juga disajikan untuk penonton. Salah satunya yang aku rasa agak menarik dan perlu menjadi tumpuan yang besar supaya kita boleh melihatlah topik ini dengan aspek yang pelbagai, iaitu Microsoft pada satu ketika dalam tempoh pada 12 Januari yang lepas, sebenarnya dia sekejap dia telah memintas Apple dari segi nilai pasaran sebagai syarikat paling bernilai di dunia. Itu pada Januari 12 lah, sebab Apple ni sekitar nilai dia adalah $3 trillion tau. So kedua-dua syarikat lebih kurang lah 2.8 ke 3 trillion dolar lebih kurang lah nilai pasaran dia. So dia pernah melangkaui sekejap Apple pada satu ketika. Ini menarik sekali. Sebab apa? Ya, aku nak tengokkan lo kan, benda ni it's not so much about nilai tu tau, tapi dua benda ni dia berfokus kepada dua benda, bukan benda berbeza. Macam Apple, dia ada cabaran tersendiri. Contohnya yang recent adalah tentang iWatch, iWatch dia yang dikatakan meniru patent kan. Dan juga sekarang dia ada tempoh yang dibenarkan oleh mahkamah untuk terus dijual, tetapi masih dalam perbicaraan. Kedua, untuk Microsoft pula, diorang memang berdepan dengan cabaran dari segi OpenAI, yang mana ramai mencabar bahawa ChatGPT yang dimiliki oleh OpenAI telah pun apa yang bukan plagiarize lah, dia menggunakan bahan-bahan orang lain untuk di apa dibaca lo kan.
Ya, dia gunakan artikel New York Times untuk latih chatbot ataupun LLM Bing dan ChatGPT tanpa kebenaran.
Ada dua tiga benda lagi yang dia buat yang mana orang lain pun ambil tindakan yang sama. So basically kedua-dua syarikat berdepan dengan cabaran yang besar lah. I think it's quite normal lah untuk bila kau jadi something new dan besar, dia akan ada banyak benda yang deemed as melanggar peraturan. The thing is that benda ni baru kan. So it's hard to define benda tu melanggar undang-undang ataupun tidak. Yeah, you can go to the law, but then kalau benda tu baru kan, macam mana untuk kalau benda tu tak dibenarkan dan sebagainya, macam mana benda tu nak belajar kan? Mungkin ada peruntukan perundangan yang membolehkan mereka belajar mengikut undang-undang, tapi aku tak faham macam mana benda tu. Basically aku rasa apa yang orang petikakan adalah kena bayar lah. Kalau aku nak guna kita orang punya ni kan, macam tu lah aku rasa.
Yeah, this is what happens when you push the envelope lah. Macam kita dah pernah bincang lah episod sebelum-sebelum ni. It's when a new technology emerges, selalunya dekat serata dunia, especially kat Malaysia, undang-undang, lawmakers, policy kerajaan akan play catch up, because they don't move as fast as the technology moves. So dia jadi macam ni lah, dia ada banyak grey area, dan dia akan banyak benda yang akan set presiden baru moving forward. Dan kita bukan saksikan ini sekarang saja, throughout beberapa tahun, banyak tahun yang lepas kita saksikan once a new technology emerges, macam mana kita nak deal, what is okay and what is not okay legally. Daripadalah zaman facial recognition dulu apa benda semua, sekarang ni tu the zaman of AI. Kita nak tengok macam mana, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. So this is just growing pains lah, itu biasa lah.
So itu yang kita nak tengok sebenarnya. Tapi macam Apple punya cabaran sekarang bukan saja dari segi zaman tau. Contohnya macam jualan iPhone di China, dia jatuh drop by 35%. So ini juga cabaran besar untuk Apple dalam pasaran yang besar seperti China, sebab dia orang kalah kepada Android. So the future agak bleak untuk Apple products as a whole. Dan juga itu Apple, dan juga tak tahu macam mana dari segi keseluruhan. Gambaran yang lebih jelas diberikan, gaji ataupun pampasan yang dibayarkan kepada Tim Cook untuk tahun ini disusut mendadak tau. So dia hanya dapat bayaran untuk 2023 adalah sebanyak 64 juta dolar berbanding tahun lepas 194 juta dolar. Ha, kita pun dah kira susut lah. Kita pun dah kira macam pening kepala lah untuk diorang kan. So itu pun dah menggambarkan bahawa compensation itu menggambarkan sort of kegagalan lah. Ataupun kelemahan lah pentadbiran Apple tersebut. Dan juga Tim Cook telah memberikan bayangan sebelum ini bahawa akan ada perairan transisi kepimpinan di Apple sendiri untuk tahun 2024. Itu yang paling kita nantikan. Empat nama telah pun disenaraikan, iaitu ini semua VP-VP diorang lah, Vice President di Apple sendiri. Itu akan menentukan sejauh mana Apple akan terus menerjui dari segi nilai pasaran untuk 3 trilion, 2.8 hingga 3 trilion dolar. Gila, aku tak terbayang nilai syarikat sampai 3 trillion dollar. So, every day aku present data pasal data S&P 500 punya market, and Apple tu always macam paling besar lah market cap. Dia punya grafik tu kalau macam makin besar kotak yang aku present tu, mana market cap dia makin besar tau. So, Apple is the biggest so far dengan Microsoft lah, lebih kurang sama size dia. So, dua ni so far makin ke hadapan. Cuma excited lah tengok macam mana produk-produk baru mereka akan memberikan nilai tambah kepada pasaran itu dan juga menggambarkan well, some sort of persaingan lah kan.
Yeah, SVR is really neck and neck dari segi market capitalization syarikat-syarikat ini. Market capitalization ni untuk terangkan dengan mudah adalah basically harga saham dia, satu saham dia darab dengan jumlah saham dia. So this is how people make an easy, very easy valuation of the syarikat lah. Of course, dia kalau nak value ni, dia banyak faktor lain yang dia kena ambil kira. Tapi this is a very easy thing for people untuk tengok, untuk get a rough idea. As we are now, masa aku kita tengah record ni, aku tengok terbaru punya market cap Apple dengan Microsoft. Literally sama, babe. 2.89 trillion USD. Literally sama. At least to 2 decimal points lah. So they are very neck and neck. Cumanya harga saham Microsoft more than double. Dua kali ganda daripada saham Apple. Maksudnya Apple punya bilangan saham ni lebih banyak dan Microsoft punya bilangan saham lebih sedikit. Because dengan harga yang lagi tinggi, dia dapat capai valuation yang sama. So anyway, obviously this is because of the Apple Watch punya fiasco baru ni lah. Of course, bila jadi benda macam tu, the media will blow it up macam gila babi teruk, the financial loss apa benda semua, walaupun tak ada apa yang confirm lagi. Dan selepas Apple Watch fiasco, iaitu Apple dilarang sementara daripada menjual Apple Watch, especially during this crucial end of year period yang mana dia akan jual banyak selalunya. Actually, selepas itu, dia punya immediate impact keuangan dia tak tinggi. Dia punya saham affected sikit. Tapi lebih kurang 1% je turun. Literally 1% turun and then Microsoft dah potong. Which shows you how close these two are in terms of market cap lah. Apple punya stock ni, dia ada satu masalah sebenarnya. Banyak ramai pakar juga mengatakan benda yang sama. Kalau kau tengok 2023, they had a phenomenal year tau. Diorang naik 50% lebih harga saham pada tahun 2023. Tapi bila kau tengok dengan lebih dekat, a lot of that valuation, dia tak warranted, dia tak justified. Because kalau kau tengok, Apple punya stock ni actually lacks growth. Apple adalah stock yang sangat mahal kalau kau ambil kira dia punya growth yang perlahan. Perlahan lah kalau ikutkan dia punya valuation tu. Selalunya syarikat yang ada valuation stock yang tinggi tu, dia punya growth lebih tinggi. Sebab itu in a lot of ways dia dah plateau. A lot of products dia dah mature. iPhone dah mature, MacBook dah mature, Apple Watch, bla bla bla. New products yang mengharapkan greenfield macam Apple Vision Pro still some ways ahead, and then mahal sangat, then it's not a mass punya nilai mass market punya produk. Apple punya revenue dan earning shrinking. Bukannya dia ni rugi tak, tapi it's plateauing, tapi harga dia tetap tinggi. Now you throw in the catalyst pemangkin yang iaitu Apple Watch ni yang mungkin akan susutkan lagi pendapatan dia estimated maybe 5% because tak boleh jual Apple Watch pada holiday season. All of these factors combined together. Now, a lot of experts meramalkan bahawa 2024 ni Apple punya stock price mungkin struggle. Nah, Apple punya tahap struggle ni bukanlah macam company Malaysia punya tahap struggle, dia still akan terror lah. Tapi by their standards, 2.9 trillion punya company, it will struggle a bit. Dan di sini Microsoft boleh masuk. Because apa yang Apple depan ni, iaitu saman Apple Watch, possibility tak boleh jual Apple Watch during holiday season, pada aku jauh lebih besar impact dia berbanding dengan apa Microsoft depan ni. Dan of course, dua-dua ni still early days. Kita tak tahu apa yang akan jadi, apa full effects dia, apa full impacts dia. Tapi on the surface of it, Microsoft versus OpenAI lah, versus New York Times ni, it seems as though mungkin tak akan ada financial impact, atau kalau ada financial impact, dia tak sebesar macam Apple. Apple direct. Apple Watch tak boleh jual, direct financial impact. Macam Microsoft ni, OpenAI ni, they can still settle out of court, they can still do it a few other ways dan sebagainya. Yeah. So it'll be interesting to see tahun 2024 macam mana these two companies go neck and neck with each other dan cabaran-cabaran yang masing-masing depan ni. Dan kita akan tengok, kita akan tetap ada bipolar order, bukan dalam, sebenarnya kita cakap pasal pentas dunia ada bipolar order US and China, tapi in the global tech world ada bipolar order, the two main giants being Apple and Microsoft.
Kita tengoklah, sebab kalau tengok macam Apple ni pun dalam tempoh 6 bulan yang lepas harga saham dia ada turun naik, macam Oktober 2023 dia jatuh agak agak banyak signifikan, kepada satu unit hanyalah 166 ataupun $167. Itu bergila. Kita membayangkan macam kalau kita beli saham kat Malaysia, satu satu unit 30 sen 60 sen, dia orang satu unit 166 ataupun $167.
Ya, kita tapi, nak invest, kita call kita punya broker, hi saya nak beli saham Apple berapa, satu saham saya nak beli ataupun, satu saham je boleh tak, nak masuk dia punya macam AGM.
Nak beli macam satu unit Berkshire Hathaway, yang satu unit adalah $1,000 macam tu. Mahal. So anyway, betul lah macam Luke kata, kita kita excited nak tengok macam mana diorang, dua company ni naik to deck, bergerak ke hadapan dan juga segala cabaran. Macam biasalah bila company besar ni, dia ada cabaran yang besar. Nvidia sendiri pun ada cabaran. Jadi kita masuk topik Nvidia. Okay. Itu adalah tumpuan utama kita melihat kepada dua syarikat ini dari segi nilai pasaran, walaupun ini bukanlah menggambarkan tahap pencapaian sebuah syarikat, tapi ini memberikan persepsi kepada pasaran terhadap syarikat tersebut berdasarkan perkembangan-perkembangan terkini yang yang hadir ataupun yang wujud berkaitan dengan syarikat tersebut. Okey, kita berlihat seketika. Selepas ini, satu lagi syarikat teknologi yang kita nak berikan tumpuan, iaitu Google, yang turut berdepan dengan, well, cabaran yang unik untuk syarikat itu sendiri. Selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula podcast Saman, Jibin dan juga Luke. Ini adalah berkaitan dengan syarikat Google, di mana Google, berita ini ada di Aman Somai. Google buang lebih 1,000 pekerja termasuk pengasas Fitbit. Menurut artikel ni, dia punya ayat pertama di Apocalypse. Oh, macam besar ni. Apocalypse industri teknologi belum berakhir dengan proses pengurangan tenaga kerja yang dimulakan pada tahun 2022 masih lagi melarat ke tahun 2024. Dan semalam Google ataupun pada pada 11 Januari, Google telah membuang lebih 1,000 pekerja dalam proses penyusunan semula bahagian peranti dan juga perkhidmatan mereka. Antara yang menjadi korban ataupun yang dibuang kerja adalah pengasas Fitbit iaitu James Park dan juga Eric Friedman, dan juga ratusan jawatan telah pun dimansuhkan pada bahagian perkakasan Pixel, Nest dan juga Fitbit. Dan ini adalah usaha Google untuk menggabungkan pasukan rekaan perkakasan mereka di bawah satu payung sekaligus mengurangkan penggandaan tugas ataupun redundancy lah dalam organisasi tersebut. Dan turut terkesan adalah bahagian reality terimbuh AR dan juga majoriti kaki tangan telah pun dipecat, dan Google mengeluarkan kenyataan mengatakan mereka masih committed kepada penggunaan AR pada waktu ini, tapi juga untuk inilah supaya redundancy itu dapat dikurangkan. Dan sebelum ini kalau kita lihat, Google, Samsung dan juga Qualcomm mengumumkan akan membangunkan set kepala AR yang kemudiannya ditangguh seterusnya selepas Apple Vision Pro diumumkan, dan melihat perkembangan semasa seperti menggantikan Nearby Share kepada Quick Share serta kerjasama dengan Samsung untuk Wear OS. Ini mungkin petanda Google telah pun lebih selesa bekerjasama dan tidak lagi membangunkan ciri secara kendiri. Now, this is not surprising lah kan. Look, kita pernah bincangkan whatever it takes lah untuk syarikat menjalani. This is like a normal thing lah kan, sebab macam aku cakap lah, kalau benda tu ada redundancy kan, macam M&A lah kan, mesti akan ada yang perlu dikorbankan lah kedudukan tu, sebab you don't need that much people kan. Kalau you dah memang perlukan 100 saja, 100 je lah muat. So I think it's quite a normal news, tapi I think dia juga menggambarkan bahawa transisi tu, point kita, transisi tersebut kepada Google selaku syarikat, dia bukan dilemah, tapi dia punya transition dan juga fokus kepada syarikat teknologi ni, orang menjadari bahawa bukan jumlah pekerja yang memainkan peranan, tapi fokus dia orang tu kepada apa. Contoh macam dia cakap sekarang ni, dia nak bekerjasama dengan Samsung dan juga Qualcomm, mana dia tidak akan membangun secara kendiri produk-produk mereka selepas ini yang berkaitan untuk bersaing dengan seperti Apple untuk AR, kepala AR dan sebagainya. I think this is very interesting. Fitbit ni I thought memang boleh menang kan dalam pasaran, tapi kalah juga kan sebab maybe fierce jugalah pasaran kan.
Yeah, and then they never seem to be able to figure out macam mana dia nak actually market and cater Fitbit ni kepada siapa. Unlike Apple Watch yang ada much more, I think, clearer market. Tapi, so ini macam kita dah bincang banyak kali lah. It's normal for companies untuk berubah mengikut peredaran zaman dan perlu sentiasa adjust dengan apa yang berlaku di luar sana, dengan perkembangan ekonomi, perkembangan industri, cabaran dan sebagainya. Ini apa industri pun sama. So you always have to realign your priorities. Duit you mungkin you park dekat A, in 6 months you kena ambil, you park kat B, you kena rationalize balik pekerja you tu, maksud you kena buang dan sebagainya. This is very normal, especially nowadays. Then nowhere is this more prevalent than in the technological world. Dan dalam technological world, amongst technology companies, yang paling terror kuat buat benda ni adalah Google. Google is the king of introducing something, kejap, kill. Introducing, kill. And ubah pekerja ke sana, buang pekerja di sini. So much so that sampai sekarang ni ada satu website dedicated untuk just keep track of the services yang Google announce kemudian kill. I tak tahu sama ada ramai orang tahu pasal ni ke tak. You go to killbygoogle.com. Dia ada website. Dan mengikut website itu, Google dah kill 293 app, service atau hardware yang dia lancarkan sebelum ini. Remember wow. Google Podcast recently? Banyak gila lah. Tapi antara yang recent, Google Podcast dah tak ada dah. Google Plus last time, yang kononnya nak fight dengan social media dan juga Facebook, kill. YouTube Originals. I always wonder what happened to YouTube Originals. Masa tu dia nak compete dengan Netflix Originals lah kot. Dia buat YouTube Premium, lepas tu ada YouTube Originals. Kill. Habis. So, especially with Google.
Dah tak ada YouTube Original eh.
Exactly. Sampai dah ada website untuk keep track. Sebab kita tak tahu apa benda yang ada, apa benda yang dah tak ada. Sebab dah hampir 300 benda Google buat, eventually they kill. Aku baru mention 3 babe. Ada 300. Daripada yang bayangkan, consumer facing ke industry punya tools ke macam-macam. So this is typical Google. Because tak apalah, they have the capacity, they have the money, they have the power, they have the manpower untuk try sikit tak boleh belah, kill. Try sikit tak boleh belah, kill. One could argue that they're constantly innovating and moving with the times. Another one could argue that they're too luxurious with their resources dan dia orang bazir duit going to something half-ass, tak tahu, tak ada long-term planning and then tak boleh belah, kill. Yeah? So aku rasa moving forward, macam convention tadilah yang menarik, Samsung Wear OS. This is one of the things yang Google actually bekerjasama dengan hardware manufacturer untuk keluarkan a product ataupun an OS lah, Wear OS for Samsung for example. Aku rasa moving forward, dia patut ambil jalan yang betul-betul terbalik dengan Apple. Apple for the past few years consolidate semua, dia nak buat semua. Daripada zaman dia punya MacBook pakai Intel punya chip, sekarang dia dah buat chip sendiri. Dia dah buat M1 sampailah ke M3 pun. Dan dia nak buat more on more of dia punya component sendiri. They even tried doing their own modem tapi susah. They still pakai modem third party. But I'm sure they will try again. So that's Apple's way. Dia nak close the ecosystem, close the supply chain semua dia buat. Google doesn't seem to be good at doing that. So Google should go the opposite way. Instead of kau asyik keluar hardware, keluar service atau app dan kau kill it a few years later, kau bekerjasama dengan some manufacturers untuk actually buat software atau hardware atau service yang akan bertahan lama. Instead of you just keep killing it. So bekerjasama dengan Samsung Wear OS ni is a good step. I hope to see more of it this year, tahun 2024. Because apa tau, Google bolehlah kill je, dia ada banyak duit, tak ada masalah. Tapi for consumers, can you imagine, if you buy something or you subscribe to a service, kau dah go all out, kau dah port semua masuk dalam tu, setahun, dua tahun, kill. And then what, you kena tukar balik. So please Google, plan better lah.
Yalah, tapi itu okey lah. Itulah nampaknya trend dalam industri sekarang ni. Okey, itu topik kedua kita. Yang ketiga ni pun nanti kita nak lihat seketika selepas ini pun, dia menggambarkan pergerakan keseluruhan syarikat-syarikat teknologi juga. Sebab dari segi jualan laptop dan sebagainya, dia akan menggambarkan kehendak dalam pasaran dan juga apa yang mereka perlu tawarkan dalam pasaran. Nah, kita berhenti seketika. Selepas ini, kita akan bercakap tentang permintaan untuk laptop di pasaran pada ketika ini. Selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, kita kembali semula dalam podcast Amans. Title yang dikeluarkan di Amans Sokmai ni, Look, adalah pengeluaran komputer peribadi susut hampir 14% pada tahun 2023. Ada beberapa jenama disenaraikan. Dia menggambarkan bahawa ini menggambarkan bahawa kita dah kembali kepada paras pra-pandemik. Ini kerana ramai orang dah beli komputer ni pada tahun 2020 lah ketika pandemik sebab mereka kena work from home dan sebagainya kan. Dan juga kalau kita tengok laporan terkini IDC mengatakan pengeluaran komputer peribadi susut 13.9% sepanjang 2023 berbanding tahun sebelumnya. Beberapa jenama contohnya macam Lenovo nombor satu kan. Lenovo pada tahun 2023 market share dia 22.7%, 2022 shipment dia market share 2022 adalah 22.6% meningkat tetapi dari segi shipment dia adalah ada penurunan 2022 68 ada I think 68 ni dari segi peratusan ataupun million aku tak ingat lah. Dan juga dia turun lah basically keseluruhannya. Kalau kita tengok Apple, Apple nombor 4 tau. Apple pun turun tau daripada 27.9 kepada 21.7. Ini perkiraan dia lah. Kalau kita lihat cara orang ramai sebab dia dah beli 2020, yang baru beli 2023 ni kita je lah. Kan kita je lah kan ataupun
orang lain. Sebab aku beli laptop buat pertama kali dalam hidup aku. So itu
jadi kau menyumbang kepada angka ni nanti.
Actually Apple number one, they make it very they are good at making it seem macam dia ni punya produk sangat ubiquitous di serata dunia. And with the iPhone maybe that's true lah. Tapi dengan MacBook apa semua ni, diorang jauh lebih kecil daripada impression orang. And of course, dia put dia bagi nampak barang dia premium, dia letak harga lagi tinggi, so dia make a lot of money. Padahalnya kalau kau tengok, macam kau cakap tadi, MacBook punya share berapa je? And Mac OS punya share, kalau kau cakap pasal Mac OS kan. Januari tahun ni, this is the newest data, Mac OS punya share dalam market global 17%. Windows 70%. The rest is all Linux apa semualah. Tapi these are the two main ones. And Windows, as you know lah, I mean, more people use for one, most officers, industrial level semua still pakai Windows, tak ada pakai Mac.
Yeah.
And then gamers pakai Windows mostly, and basically more people pakai Windows lah. But anyway, macam kau cakap lah, aku rasa it's a high base. Pengeluaran komputer peribadi ni susut because masa pandemik dulu tinggi, because semua orang kena beli gadget sebab kena work from home, sebab kena PDPR, tak ada choice. Dulu kawan kita pun ada anak ramai sampai kena minta duit untuk beli tab dengan laptop untuk support anak-anak dia 6 orang untuk PDPR, kesian kat dia kan. On top of that, on top of it being a low base since a few years ago, this part of the post-pandemic punya phase, selain daripada itu, laptops dengan MacBooks ni, dia makin lama makin slow upgrade tau. Until today, semua orang still pakai lagi M1 punya MacBook, which was released when lah, M1 2020 or something like that kan?
Ya, yep, 2019.
Nah, 2019 kan? So dah nak masuk 5 tahun, M1 still performs very well.
Yeah.
Sekarang dah sampai M3 dah pun. So it's a very slow upgrade. Macam aku beli ni, aku target nak pakai at least 8 tahun, babe. Sebab laptop aku sebelum ni, yang bukan aku punya lah, tapi orang bagi je aku pakai, itu MacBook tahun 2015. And aku pakai tahun 2023. 8 tahun barulah dia dah rasa slow sikit, dia dah tak boleh update OS, tapi boleh je pakai. But kalau kau macam nak yang bagus sikit lah.
Ya, yeah, sama. Macam aku ada mid 2013. Now aku dah tak boleh update OS, aku dah tak boleh download Word, semua dah tak boleh. So it's been 10 years. Then baru aku dapat beli laptop yang baru. Itu pun M2 lah. Sebab, well, mahal lah. M3 gila lah harga
memang
dia.
Memang lah. Tak, tapi M2 is more than good enough. Most YouTubers yang aku tahu masih lagi pakai M1 kot. Okay je.
Yeah.
The fact is, it's a very slow upgrade. So orang beli, betul orang tak beli, I mean most people lah, tak beli in the span of I say 4 or 5 years to 8 or even 9 years macam kau kan. So it's a very slow upgrade. We expect it untuk turun. So in terms of volume of sales, aku rasa kita akan tengok dia normalize kepada yang rendah balik.
Betul.
Dan hopefully disebabkan volume dah turun ni, kita harap tidak akan adalah kenaikan harga daripada companies like Apple for example, sebab dia nak make up for the less volume. So yeah, I'm glad I bought my laptop already lah. Aku dah nanti lagi mahal sih ya.
Exclusivity Apple ni aku tak tahu sejauh mana dia ada ni. Macam kerja kita sebagai wartawan ni, ada beberapa aplikasi yang tak support dalam laptop kita ni. Apple dia susah sikit lah, dia kena Windows dan sebagainya, dia agak renyah sikit. So kena dua laptop kalau kau nak guna tu, satu company punya, satu kau punya sendiri kan. So far aku rasa macam in the future kalau benda tu lebih dimudahkan, interesting lah kan. So this is very interesting pasal dia menggambarkan perkongsian pasaran dan juga trend tersebut untuk laptop atau komputer peribadi ini. Dan juga
kita akan melihat paras pra-pandemik itu, orang dah balik ke office, dah guna PC dan sebagainya, dah akan lebih meningkat lah benda-benda yang macam ini. Okay? Itu adalah segmen ramalan kita, sebab kita akan ramalkan bahawa benda akan terus menyusut pembelian komputer peribadi berbanding dengan sebelum pra-pandemik, dan kita nampak dunia akan menutup kembali ekonomi, so therefore dia akan terus menyusut, dan juga perkongsian pasaran itu akan kembali, this sebenarnya normalize lah, bukannya menyusut lah, normalize maksudnya kembali kepada paras pra-pandemik sebelum COVID-19. Kita bertindak seketika selepas ini kepada segmen yang pendek saja, iaitu buruk dan juga baik selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Kembali segmen baik dan juga buruk. Yang baik terlebih dahulu, Luke, aku nak tengok, iaitu Celcom Digi Fiber menawarkan insurans daripada buli cyber, pencuri identiti dan juga scam. Very interesting. Di bawah payung Digital Trust Services, yang memastikan keselamatan pelanggan ketika di dalam talian. Pertama sekali, cyber insurance protection adalah insurans merangkumi kos guaman dan juga akses kepada rawatan kesihatan mental sekiranya menjadi mangsa buli cyber. Dan juga pelanggan juga dapat perlindungan daripada kecurian barangan tidak sampai, penipuan dalam talian dan juga sekiranya menjadi mangsa kecurian identiti. Dan insurans ini ditawarkan dengan kerjasama OYEN. OYEN yang kemarin interview, sebenarnya buat untuk OYEN ini mula-mula dibuat untuk kucing tau, untuk haiwan-haiwan. Sekarang ni dah expand sikit lah. Dan pada harga serendah RM6 sebulan. Digital Trust Services juga menawarkan perlindungan keselamatan security 24 jam, 7 hari seminggu sehinggalah kepada 10 peranti yang dimiliki daripada serangan cyber seperti perisian tebusan, hasad, virus dan juga banyak lagi. Okay, this is I think a good news lah. Benda-benda yang macam ni. Ya, aku pun tak sure, aku pun tak pasti kewujudan benda ni. Now that I know, it's good that people ada benda-benda sini lah, option untuk mereka melindungi diri lah kepada benda-benda yang ancaman baru lah kepada sifat, kan? Very interesting.
This are the type of new innovations atau benda-benda baru yang kita harap boleh dikeluarkan following a merger of companies, kan? Sebab kau dah lagi efficient dan sebagainya, your structure is more streamlined. So hopefully itu akan ditranslate ataupun diterjemah kepada better products to the consumers. Anyway, kau punya baik, kau fokus on plan and product ataupun services. Aku nak fokus pada hardware. Baik pada aku kali ni, Apple HomePod dijangka akan available dekat Malaysia tak lama lagi. Harga tak tahu berapa.
Lepas kirim eh?
Dah lepas kirim, betul.
Oh, yeah.
Okay. So, sepatutnya akan available dan aku rasa sebab akan ada Apple Store tak lama lagi kan kat TRX, tapi tak tahu bila.
Ya. Yeah. Mesti kau beli nanti kan HomePod tu.
So, itu akan jadi antara flagship produk yang available boleh beli dekat Apple Store lah kot, benda yang dia akan push kan. Sebab iPhone 15 semua dah release.
Dengan ni lah kot, dengan kalau AR dia tu dah jadi, itulah kot.
Itu yelah, tapi RM15,000 lah, kau nak beli ke gila? Itu macam tak masuk itu akal. Ibrahim.
Tak apa, mesti ada belinya orang yang macam gila-gila ni kan.
Ibrahim Sani lah, dia dah lah obses, sebab tu dia perlu gaji pun dah banyak sekarang. So dia lah kau beli, dia early adopter. But harga tak tahu lagi of course, tapi kalau kau congak dan kau roughly convert harga US, aku expect dia RM500 ke RM1,500. Like the HomePod yang mini tu maybe RM500, I'm guessing. Kalau tengok draft conversion lah, tak tahulah. And yang the Pro lagi atas tu, tak ingat nama dia apa, is RM1,500. So, sebab aku dari dulu memang aku minat smart home punya barang-barang ni. Sebab pada aku, macam aku dah mention sebelum ni, aku rasa kebanyakan main devices yang kita pakai ni dah plateau sejak kebelakangan ini. Macam kita smartphone, pada aku kita dah hit peak smartphone. Laptop pun almost macam dah peak laptop. So, something that's very greenfield and very new adalah benda-benda macam Apple Vision Pro, tapi itu mahal sangat. Tapi benda-benda macam ni lah, macam HomePod ni menarik juga, aku nak tengok. Aku daripada dulu aku in the market for smart lock, sebab aku punya impian adalah tak nak bawa kunci langsung bila aku keluar. So kalau ada benda-benda macam HomePod ni, bolehlah kot integrate dengan lock pintu masuk, tak payah nak kena kunci dah, boleh pakai phone ke, pakai cap jari ke. So interesting to see, RM500 ke RM1,500. Yep. Walaupun aku tahu reviews dia mix, ada yang kata tak bagus pun, overrated, tapi it'll be interesting to see lah. Dan aku nak tengok Apple Store dekat TRX tu, sebab HomePod dan sebab aku punya screen dah pecah, aku nak repair. Okay, bye.
Faham. Okay, itu yang baik. Yang buruk, simple saja. Kita masih lagi tangisi apa yang berlaku di Palestin, dan juga benda ni aku nak kaitkan dengan teknologi, sebab apa yang dilakukan oleh Israel ni, aku rasa dia punya kesukarannya adalah cabaran untuk Israel sendiri. Dia dah tak boleh hide benda ni. perubahan teknologi ni, semua semua maklumat di hujung jari, semua orang dah, dah tahu apa yang berlaku, dan juga penafian dia tu agak sia-sia dalam konteks dunia. Sebab ini aku rasa momentum yang agak terkuat kita pernah saksikan dari segi sokongan untuk Palestin setakat ini. Of course ada lagi cabaran. Sekarang ini kes dibawa oleh Afrika di apa South Africa ya, di ICJ, dan juga kita nantikanlah, walaupun kita rasa macam agak kalau dah UN pun tak boleh bawa, apatah lagi ICJ dan sebagainya kan, yang lain kan. So we'll see macam mana ni. I think this is bad news lah. Macam mana kita nak tengok.
Aku agree dengan bad news kau kali ni. Cuma aku nak tambah sikit. Let's say lah aku ni mungkin naif dan aku optimistic that the ICJ will probably find Israel guilty because proof dia banyak. Tapi the question is not even that. The question is bila Israel found guilty, will anything be done? Kalau kau tengok sejarah, ada dua atau tiga kali sebelum ni dan Israel has been found guilty dekat international court, termasuk dulu pasal illegal settlement yang the court decided against them. Tapi ultimately,
nothing.
Court dunia ni tak ada power.
Yeah.
Dia tak ada power. Macam UN lah. Engkau masih lagi, undang-undang masih paling tinggi, masih lagi di peringkat negara. Iaitu negara tu paling tinggi and tak ada lagi authority atas itu yang boleh memaksa negara itu untuk buat apa-apa. So, if South Africa wins, and I hope they do, I'm not optimistic that apa-apa pun akan berubah. So that's the big shame lah. Tapi di mana yang kita boleh buat, kita buat. Even kalau setakat bagi gesture atau menunjukkan kita dah berusaha sebaik mungkin, kalau itu je yang kita buat, cukup. But at the very least, apa yang kita dapat adalah now the world can no longer ignore the plight of the Palestinians. Berbeza dengan beberapa dekad sebelum ini, this war yang paling banyak visible dekat social media, yang paling banyak kita tengok the tide turning against Israel, orang nampak sendiri dengan mata kepala apa yang berlaku di sana. So I hope this is the start of something promising, bukan untuk sekarang tapi untuk mungkin beberapa tahun ataupun puluh-puluh tahun akan datang.
Okay. Alright, itu adalah perkembangan yang kita bawakan untuk episod pada kali ini. Kita akan menutup tirai untuk episod pada kali ini. Kita akan jumpa episod akan datang dengan perkembangan yang lebih banyak yang ada di Aman Sokmat. Okay. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.